Новините на Дарик Радио. През 2010 година изтича срока на личните карти на 1 милион и 800 хиляди български граждани, съобщи седмицата на Дарик Мария Костадинова, началник дирекция документи за самоличност към главна дирекция полиция на МВР. Чуйте какво каза Костадинова за опашките за нови документи.
Всеки петък ние получаваме информация от областните дирекции. В понеделник на оперативката докладвам на министъра и се вижда, значи там много ясно се вижда от тези критерии, които сме подали, по които да ни изпращат информация. Има ли опашка, колко хора, колко документи се обработват. Ежедневно ние правиме статистика, колко са обработени, колко трябва да се обработат следващия, последващия ден, така че да имат готовност хората. Нали, това, което трябва да се случи, да се случи. Просто аз мисля, че наистина и даже аз така мисля, че много по-добре сега да има опашка юни, юли, август и септември, отколкото ноември и декември, нали, да се натрупа една огромна опашка.
Аз да ви кажа, мисля, че най-добре е да няма.
Трябва да бъде символ
начина, по който си получаваш документа за принадлежност към тая държава. И ако това става след битка за халваджийски тефтер да се запишеш в него, ходене много пъти, излизане от работа, това не е достойно.
На въпрос от водещия, ако гражданина е на работа от 9 до 17 часа и работното време на полицейското управление също от 9 до 17 часа, как да си извади новия документ, началника на дирекция документи за самоличност Мария Костадинова отговори така.
Значи два са начините. Там, където има опашка, се отива, записват се хората, след което ориентировъчно се казва колко минават на час и човек може да си прецени, че след 5 часа ще му дойде реда. Това е първият начин. Втория начин е фактически, когато има 10-15 човека, както е примерно в пето районно управление. Тези хора до 9-10 часа се обработват, след това идват нови и така нататък. Пак ви казвам.
Те са в отпуска тия хора, за да дойдат или са избягали от работа.
Сега аз е пак
криза да
това искам да кажа, че тая държава има и други администрации. Сега данъчните работят ли всяка събота и неделя?
Ами когато има кампании, работят.
Еми да, и ние работиме.
Къде ще излизат списъци, къде се вижда сега, кое работи и кое не работи? Как да проверят хората?
То е обявено навсякъде, че само столична дирекция.
Аз само столична.
Да, и
ама ако някой прецени случайно.
Ами, значи по места регионално.
Ако вече прецени, как ще става обявяване?
Те ще си обявят, имат си много добра връзка с медиите, си обявяват.
А то трябва да има нещо, с което да...
Общо взето,
трябва да има един сайт, който всички да знаят. И влизаш в този сайт и виждаш, той работи, он не работи.
Да, в сайта на Министерство на вътрешните работи има точно тази информация.
Да, и само в София ще работи. Да.
По отношение на струпването на опашки и пред гишетата на КАТ за смяна на шофьорските книжки, Костадинова посъветва гражданите предварително да погледнат сайта на КАТ за това какви документи трябва предварително да носят. На въпрос от водещия, защо гражданите да не могат да се извадят новите документи от районните управления, Костадинова отговори така.
Паспорти са много повече, отколкото шофьорските книжки. Ще натовариме прекалено много районните управления.
И за това натоварваме гражданите да ходят на едно място.
Не, сега все пак, ако човек има само шофьорска книжка, да пише отиде на едно място или
ако
на друго.
Ако живееш в Надежда пета част, може би е много по-удобно да си идеш в Надежда в полицейското управление, а не да ходиш до КАТ в...
Така е, но ако вие живеете там, работите там и още нали, не се движите в София.
В смисъл, работата е ориентирана гражданина да върши работата. Той да ходи,
да
не се натовари полицая.
Сега, това, което министър Цветанов така разпореди е следното. Към момента, когато човек си подаде лична карта и шофьорска книжка, примерно отива в районното управление. Но взимането на готовите документи трябваше да отиде веднъж до районното да си вземе лична карта, а пък шофьорската книжка си я получава в КАТ. Да. Той разпореди това да не се случва. Взети са мерки.
Мария Костадинова, началник дирекция документи за самоличност към главна дирекция полиция на МВР в седмицата на Дарик. Финансовият министър Симеон Дянков поиска втори мандат, за да се справи с всички проблеми в България. В предаването седмицата по Дарик Дянков определи като, цитирам, смешни коментарите, че скоро ще бъде сменен като финансов министър.
Реформатор или лигушон? Е Симеон Дянков пита в началото на месеца швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.
Реформатор и продължава да се бори за всички реформи, защото това е начин на България да стане една богата държава.
Как гледате, впрочем, на тия непрекъснати слухове, че скоро си отивате от българската политика?
смешни. Аз съм казал и продължавам да казвам, на нас ни трябват поне два мандата, за да оправим всичките неща, за които сме се хванали да правим. От тази гледна точка, аз гледам на моя престой в България като двумандатен и общо взето си правя сметките след 2017 година. Оттам нататък вече какво? До тогава предполагам всичките едно ще сме успели, друго е хубаво и на други хора да се даде възможност и трето вече можем да си мислим повече за семействата, защото това малко изостава. Толкова, примерно последните 8 дни, аз съм бил в 8 български града и чак тая сутрин успях да си видя децата.
Два мандата, много исторически. Просто присъствието си в политиката.
Значи някой като се хване с нещо, трябва да каже какви са ми целите. Аз за този мандат казах за мен кои са важните три цели. Много по-добри пътища и инфраструктура, много по-добра борба с далаверите, ново чувство за държавност и скок в българското производство. Това е за този мандат. За следващия мандат остават още няколко големи цели. Това е вече втория програмен период за еврофондовете. Там искам още по-добре да се справяме, вече всичките да ги освояваме.
Симеон Дянков, искам втори мандат.
Точно така.
В седмицата на Дарик министър Дянков каза още, че в края на годината дефицитът в бюджета ще бъде около 2 милиарда лева. По думите му, в актуализирания вариант на държавния бюджет ще бъде заложена по-консервативна прогноза от 3,2 милиарда лева, минус в хазната, но тя няма да се сбъдне. Чуйте още от думите на министър Дянков.
По моите изчисления, дефицита в края на годината ще бъде около 2 милиарда лева, но ние решихме да направим възможно най-консервативния вариант на бюджет и ще влезем в парламента следващата седмица с по-консервативен вариант около 3,2 милиарда лева. Това пак казваме е възможно
най-консервативен. Един път и половина над нужното. Сбърка ли експерт, добрият икономист Симеон Дянков, когато прогнозираше край на кризата през април? Не видяхте ли това, за което сега разказвате?
Не, всъщност икономическата криза наистина свърши през април. Април беше първия месец, който промишлената продукция спря да пада. Износа вече пети месец се покачва. Шести с май вече съм виждал предварителните данни. Безработицата вече трети месец пада. Месец май последните данни са около 9,7%. Банковия пазар за ипотеки вече трети месец се увеличава. Така че има всички сигнали, че икономически България почва да излиза от кризата. Това е различно обаче от как кога и как приходите ще се увеличат. Там за мен 3 до 6 месеца трябва да изчакаме.
Използването на фискалния резерв е най-евтиния ресурс, с който може да се покрие дефицитът в бюджета, заяви още Дянков. Според него в момента резервът е на ниво 6,6 милиарда лева, като задължителният минимум е 6,3 милиарда лева. В актуализацията на бюджета ще бъде намален изискуемият минимум до 4,5 милиарда лева, каза Дянков.
Покриване с пари от резерва винаги е най-добрата идея в време на криза, така че темата, ако има дефицит от къде да дойдат парите, за мен е много лесна за решаване тема като икономист. Винаги се взима най-евтиния ресурс, фискалния резерв е най-евтиния финансов ресурс. А другата тема, защо дефицитът е по-голям, отколкото заложихме. Първо, както казах, ние още миналия ноември казахме, ще има актуализация около 15 юни. Аз тогава се надявах и въобще цялото правителство се надяваше това да бъде актуализация в положителна насока. Между ноември миналата година и сега обаче излязоха две големи изненади. Едната беше общо европейска. Помните си, в края на януари внезапно кризата в Гърция, която беше сравнително незначителна за целия европейски пазар, внезапно с седмиците през февруари и март стана общо европейска криза и зарази Испания, зарази Португалия, зарази Ирландия, зарази Великобритания и всъщност плъзна по целия Европейски съюз. Това вече наложи съвсем друга външна политика и съответно много повече несигурност за нашия износ. И другата изненада беше, неприятна изненада беше вътрешна. Това бяха пак края на януари, началото на февруари, анексите към 148 договора, които бяха с настойност около 2 милиарда лева. Тези 2 милиарда лева, ако не успеем тези всички договори да ги анулираме, от някъде трябва да дойдат.
Симеон Дянков допълни, че в актуализирания вариант на бюджета разходите са намалени с 900 милиона лева. Дянков се обяви против отпускането на 116 милиона лева на тютюнопроизводителите, но това вероятно ще стане, тъй като е решение на цялото правителство. Вицепремиерът обаче твърдо застана зад увеличаването на средствата за здравната каса и в социалната сфера. Проектът за промяна в бюджета ще бъде внесен другата седмица в парламент и дебатите в пленарна зала ще бъдат около 10-15 юни. Другите новини от страната до този час. Президентската институция организира днес в дом номер 2 на резиденция Бояна за девети пореден път традиционния абитуриентски бал за деца, лишени от родителска грижа. Гости на президента Георги Първанов и неговата съпруга този път ще бъдат 299 абитуриенти от 53 специализирани домове. Лидерът на ДПС Ахмед Доган ще участва в традиционния митинг събор Демир Баба Теке, общи кметът на Исперих Адил Решидов. Съборът в свещената за мисиоманите местност се организира по случай мирните протести през месец май 89-та година за права, свободи и в памет на жертвите от така наречения възродителен процес. Победителят в Евровизия ще бъде избран тази вечер. 25 държави ще участват на финала на конкурса, който се провежда в Осло. България вече отпадна от състезанието. Мирно успя да се класира за финала на Евровизия, защото не събра необходимия вод с песента си Ангел Сити. Теодора Каролеева с подробности за това, кои са фаворитите в евроконкурса.
Още преди да започне Евровизия, редица букмейкърски къщи направиха прогнози, че конкурсът ще бъде спечелен от 17-годишната Сафура от Азербайджан. Страната вложи милиони евро в представянето и в Осло. Песента Drip Drop е създадена от едни от най-добрите шведски музиканти. Визията на Сафура на сцената на Теленор Арена е дело на хореографа, работил за Бионсе и клипа и на Single Ladies. Борбата за първото място на Евровизия се включва и Германия с 18-годишната Лена. До сега страната е печелила конкурса само веднъж, макар че от основателките му. Челната петица на Евровизия по всяка вероятност ще са и представителите на Армения, Израел и Турция. Решението за крайния резултат все пак принадлежи на зрителите. За първи път в историята на конкурса те ще могат да гласуват чрез телефонни обаждания и изпращане на SMS-и по време почти на цялото финално шоу. От началото му до 15 минути след представянето и на последната песен.
Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.